3. december je v Sloveniji ta veseli dan kulture, ko muzeji, galerije in podobne ustanove na široko odprejo vrata, pripravijo tudi zanimivo dogajanje. No, mi pa smo v današnjem nedeljskem klepetu odprli vrata oziroma pred mikrofon povabili vodjo Notranjskega muzeja Postojna, Tino Poljšak. Dobar dan, Tina.
Dobar dan.
Kaj je za vas muzej?
Muzej je ustanova, ki je odprta za vse ljudi in mora biti tudi kritičen in seveda predstavljati javnosti stvari, ki jih raziskujemo.
Kritičen?
Kritičen do družbe današnje oziroma se upirati na te vsebine, katere lahko se iz zgodovine oziroma neki teme, katere se lahko iz zgodovine naučimo za danes.
Torej muzej ni polica s predmeti?
Tudi. To si večinoma ljudi misli, ampak poleg predmetov so tukaj tudi dolge raziskave o predmetih, če ne nazadnje tudi izkopavanja predmetov in seveda potem tudi prezentiranje te predmete javnosti.
Notranjski muzej pa se od drugih slovenskih muzejev razlikuje po...
Po temu, da smo malo bolj naravoslovno naravnani, ker imamo stalno razstavo Muzej Krasa in tudi edini biologa zaposlenega v našem kolektivu, kar pa nam daje neko širino. Torej to multidisciplinarnost, katera poveže arheologijo, zgodovino, etnologijo in biologijo.
Nedavno ste gostili paleontologe z Poljske, o čemer smo poročali na našem radiju. Je lepo biti zaposlen v muzeju, ko vidiš, da si zanimiv za širšo strokovno, znanstveno javnost?
Ja, seveda, to so naši, moji kolegi že leta gradili, poznavali različne znanstvene kolege, ki potem prihajajo v naš muzej na različnih področjih.
Je pa verjetno zaradi speleobiologije najbolj prepoznaven po Evropi ali svetu? Lahko rečeva svetu?
Seveda.
Lahko ne?
Ja, zato ker dejansko, ravno včeraj smo se pogovarjali, kako je moral Slavko pred leti dejansko utemeliti na Ministrstvu za kulturo, zakaj on raziskuje tudi širše od notranjske regije. Zato ker dejansko, da ti lahko raziskuješ, moraš iti čez svoje meje, čez svoje okvirje in spozna tudi druge, v njegovem primeru, primerke jamskih živali.
O Slavku Polaku, biologu, govoriva in
ja.
Njegovi DNK raziskavi hroščkov.
Ja. On to dela že srčno od malih nog, bomo rekli, in dejansko je muzej, bil je vabljen že v različne ustanove, ampak je muzej, mislim, da takšen poligon, kjer lahko dopušča malo več kreative.
Spomnila sem se, ko ste rekli, da je treba iti čez svoje meje, je težko iti v muzeju čez svoje meje, pa se prilagoditi obiskovalcem, recimo, zdaj morate uporabljati sodobne tehnologije, družbena omrežja.
Moram reči, da ne. Mislim, da je to prišlo tako organsko z mladim kadrom tudi v naš muzej. Moramo prepričati morda kakšne starejše, ampak mislim, da imamo vsi isti cilj in to je, da je muzej ena odprta ustanova za vse ljudi.
Pa se pozna, imate več mladih obiskovalcev za to?
Ravno sedaj s temi abonmaji, katere odpiramo tudi različne, malo bolj kontroverzne teme in tudi likovne teme, nas obiskujejo mladi. Torej, govorimo o mladih od 25 do 40 let.
Tina Poljšak, malo sem se pozanimala v vaši službi in dobila odgovor, Tina se je z muzejem poistovetila.
Ja, večkrat, po moje, večkrat v letu. To je moja način življenja, bomo rekli. Muzej je ena institucija, katera, bomo rekli, je mejna. Ni toliko mainstream, po slovensko bi to rekli. Ni toliko v centru pozornosti, kot so nekatere druge vsebine, ne vem, bomo rekli, šport. Kultura je vedno tako nekje potisnjena ob neko mejo, ampak si želim, da bi to bilo drugače. In zato tudi delamo drugačne teme, da privabimo ljudi, kateri ne bi stopili v muzej. Vedno sem se spraševala, zakaj ne vstopijo v muzej. Zato, ker dejansko mislim, da v naših časih so bili muzeji res zaprašene ustanove, v katere je bilo dolgočasno stopiti. No.
Ampak so muzeji, so institucije, ki nam na nek način dajo tudi identiteto, ali ne?
Seveda. Z muzeji mi opozarjamo na te teme, kjer dejansko se poistovetimo z vsebino in si želimo, da se ljudje najdejo v teh vsebinah. Govorimo, ali je to identiteto sebe oziroma tistega, kar pač počneš v življenju rad ponavadi.
Ali pa pokrajine, ne, v kateri živiš.
Seveda, mi opozarjamo na to, kar dejansko imamo mi tukaj doma in na kaj smo lahko ponosni.
In verjetno, kar nas oblikuje, se vam zdi, da pokrajina tudi oblikuje ljudi, prebivalce?
Ja, skozi zgodovino je to dokazano, torej vsi, naprimer, če mi govorimo o Krasu, ljudje so se tukaj res mogli znajti in naučiti s temi vsemi graškimi pojavi sploh živeti. Je to malo drugače, kot je naprimer ali je na Štajerskem ali pa tudi kakšni drugi državi.
Skozi zgodovino, v osnovi ste zgodovinarka.
Ja, res je.
In sociologinja, ali kako?
Res je. Res je.
Pa vas stroga znanstvena zgodovina, sociologija nista nikoli pritegnili?
Morda na začetku sem želela študirati socialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Sem se tudi veliko ukvarjala z otroci s posebnimi potrebami. Potem pa me je, ne vem, pot zanesla v zgodovino in sociologijo in takrat sem se našla že na faksu v bistvu v Narodnem muzeju, tako tudi nadaljevala svojo pot.
Ampak, če se ne motim, tudi na otroke niste pozabili, niste bili v kolonijah z njimi, ali kako?
Ja, že od majhnega, mislim, bomo rekli, z konca z osnovne šole sem že začela z različnimi otroci, društvi hoditi v kolonije in jih spremlja, dela delavnice z njimi, jih učiti na tašen način, da se vedno učijo skozi igro, ne pa ta strog šolski sistem.
Otrokom s posebnimi potrebami pa ste posvetili diplomsko nalogo?
Ja, tudi muzejem v bistvu. Ta rdeča nit med vse v mojem življenju je takrat še zelo prepletala in sicer osebe s posebnimi potrebami, kako jim približati muzeje. Tako, v bistvu sem naredila neko delavnico in so oni potem to ocenili, kako dejansko sem izpeljala.
Torej, vaša prva muzejska služba je bila v Narodnem muzeju, potem ste pa prišli že v Notranjski muzej, ja, kot pedagoginja. Kustosinja pedagoginja?
Na začetku na projektu, takrat, ko so osnovali razstavo Muzej Krasa, sem bila najprej zaposlena na projektu, potem pa nadaljevala svojo pot kot kustosinja pedagoginja, ker takrat muzej še ni imel tega poklica poslovinski muzej. No.
Pogrešate zdaj delo z otroki?
Ja, sej potem vsak časa rečem, da ne me dajo malo na urnik, da grem tudi še vedno po muzeju. Enkrat na mesec izihar zaželim. Kadar je bilo pa preveč skupin, pa ti tudi to gre na živce. No? Neka zdrava ta mešanica vsega mora biti.
Najbolj se da delati pa s koliko starimi?
Najlepše so seveda tam od 4. pa do 6. razreda, ker že razumejo, so kot midva s Primožem rečeva kot neke gobe, ki srkajo vse informacije in jim ni nič težko.
Tina Poljšak, radi potujete, ne, če se namotim po vsem svetu. Lastna režija agencije?
Lastna režija, tudi rada organiziram za koga, torej za kakšne prijatelje, kakšne vsebine. Rada to dejansko počnem, organiziram sebi neko potovanje oziroma družini sedaj.
Torej, turistični kraj, če greva naprej, ali drobna presenečenja?
Drobna presenečenja. Ljudje dejansko, kakšen je utrip, kako se obnašajo, kako živijo in v čem smo si drugačni in v čem smo si različni.
Jug ali sever?
Jug, definitivno, toplejši kraj so mi bližje.
Tudi tropski?
Tudi.
Aha, kje ste bili nazadnje?
V Mehiki.
Ste si ogledali piramide?
To je bilo en lep izlet, katerega smo na srečo še pred vsemi množicami uspeli narediti in rada raziskujem to zdaj tudi z majhnim sinom, ki verjamem, da bo tudi imel nekaj od tega, tudi če se ne bo spomnil.
Vse to sem hotela vprašati, to, da imate predšolskega otroka, vas pri tem vandranju na okoli ne uvira?
Ne, kar naredimo si, vedno pravim, da je treba si narediti to vzeti kot neko dogodivščino, če pač ne bo šlo vse po planu, ne smeš biti preveč obremenjen s tam.
Greste, ko vandrate po svetu, tudi v muzej kakšen?
Seveda, vedno. Tudi v Mehiki sem bila in vedno dobijo potem moji kolegi, sodelavci videa, kaj je treba spremeniti in kaj je potrebno dodelati oziroma sploh sedaj, ko smo zbirali ideje za ta novo postavitev v kleti muzeja in v muzejskih depojih.
Se, če se namotim, ste včasih prav kakšen vikend porabili za to, da ste šli v kakšen muzej v tujini?
Ja, seveda, to še zdaj delamo, tudi zdaj imamo srečo, ker s temi projekti to dopušča, da lahko tudi sodelavce peljem na kakšen izlet in si ogledamo predvsem dobre prakse iz tujine, ker si pa želim, da Slovenija je tako majhen prostor, da je fajn, da se ne ponavljajo zadeve, predvsem za šolske skupine, ker potem vidijo, da dejansko se ponavlja. No. Jaz si želim imeti nove prijeme, tisto, kar se pač gre v stiku z razvojem.
Kje imajo najboljše prijeme? Lahko govoriva o kakšni državi?
Seveda, meni je zelo blizu Anglija, tudi večkrat sem bila tam. Zanimivo je to, da sploh ne delajo več na teh vodstvih strokovnih, ki jih mi izvajamo oziroma delavnicah, ampak delajo na igranih vodstvih. Zelo zaposlujejo igralce oziroma študente igralstva oziroma bomo rekli tukaj igre, kateri potem imajo predstavo na različno temo, ali je to bilo ne vem, od vesolja do kako potuje hrana skozi želodec do iztrebka in tako naprej. Zelo dobre predstave imajo na to temo.
Ste razmišljali, kakšna bi prišla lahko v Notranjski muzej?
Seveda, to je pač, pri nas je pa voda, ne? Voda je zelo pomemben vir krasa in ker ta vodni krog bi lahko na ta način predstavili.
Vodo ste omenili, torej obe prihajava z občutljivega kraškega območja, se zaved damo dovolj, kako občutljiva je naša voda, naš vodni vir?
Mislim, da posamezniki, ja ne vem pa, če je to družbeno splošno sprejemljivo.
Bova mogoče o družbi in o okolju še govorili, ampak zdaj le samo še nekaj me zanima, ko smo se potepali oziroma ste se po svetu, kje pa vas počakata psički?
To pa vedno imamo srečo, da dejansko imamo take starše, ki se vedno kregajo, kdo jih bo imel, na srečo so dobro vzgojene in nas pogrešajo zelo, ampak enkrat na leto si privoščimo eno daljše potovanje brez njih.
Zakaj ravno škotski mejni očar oziroma kako border collie, ne?
Ja, zakaj? Zato, ker postavljajo izzive. Niso lahki psi.
Postavljajo izzive?
Ja, torej oni so izziv sami kot svojim karakterem, željo po gibanju. Bomo rekli, želijo si, da je človek aktiven okrog njih.
Tina, pri psih sva ostali, ne, in pri izzivih, ki jih ponujata tudi vam, vaši dve psički, aktivni ste v športno-kinološkem društvu Postojna. Zakaj društvo še potem, po vsem tem?
V bistvu bomo rekli tako, zdaj v zadnjem času res nisem tako aktivna, kot sem bila. Zakaj društvo oziroma psi rabijo gibanje, rabijo neko dejansko tedensko zadolžitev, tako kot mislim, da tudi otroci. In tudi mi sami si moramo dajati neke izzive ves čas v življenju, da ne zakrknemo, ali kako bomo rekli temu, da nam na možgani ne zakrknejo.
Ja, pa se mi zdi, da tudi zato, ker želite se vključevati v družbo, pa biti družbeno odgovorna, pa nekaj dati družbi, pa...
Morda tudi zato, ampak jaz morda bali z tega primarnega vidika. Družbena odgovornost pa pride že samim poklicem, ker je muzej že taka inštitucija, katera te teme daje naprej. No.
Pa ni nujno, da bi jih, ne?
Ne, ni nujno, lahko bi delali samo na vsebinah, kot so Rimljani, srednji vek, bomo rekli, samo kras kot kras, ne pa potem tudi druge teme, ki pridejo s krasom, govorimo o smetenju jam, ki se bomo zdaj posvetili jim v kleti, do vode in tako naprej.
Ja, in tukaj sva ne pri tem, pri tej okoljski odgovornosti muzeja, občutljivem krasu, o katerem sva prej govorili, zeleni ključ, ne, ima okoljski znak muzej.
Ja, tudi prvi muzej, kateri ima zeleni ključ, v prejšnjem tednu smo imeli predavanje na to temo za vse muzeje, da bojo videli, zakaj je to pomembno, zakaj so taki znaki pomembni, imamo tudi kar nekaj prednosti, ki jih ne poznajo drugi muzeji, zakaj je to ok, ker dejansko ljudje, ki potujejo in obiskujejo take destinacije, si želijo iti v ustanovo, kjer vejo, da ima okoljski znak. To pomeni, ki vejo, zakaj je ta ustanova pridobila, ker so to standardi na ravni Evrope in dejansko si želijo obiskovati take stavbe, plus to, da zeleni ključ je ena taka zadeva, ki jo lahko porabiš pri evropskih projektih, zahtevajo zdaj to evropski projekti, ki pa so pomembni, po mojem mnenju, za muzeje. Če muzej ne bi imel projektov, ne bi imel takih razstav, ker dejansko ministrstvo za kulturo ali pa občina si ne more privoščiti takih sredstev za naše potrebe, želje.
Niti, kot pravite, ne bi bilo raziskav, verjetno zaposlitev bi bilo manj v muzejih, bi bilo kar osiromašeni, ne?
Ja, predvsem ministrstvo za kulturo skrbi za predmete. To je ta osnovna funkcija muzeja, katera še vedno ostaja in je zelo pomembna. Za te manjše razstave tudi, za prezentiranje javnosti, za te večje naše ambicije, kot si jih pa želimo predstavljati z različnimi multimediji, to, kar je dejansko zdaj v svetu pomembno in popularno, bomo rekli, zato pa ni sredstvno.
Ste pa pokrajinski muzej mogoče nisva dovolj poudarili, torej pokrivate več občin, bi si želeli mogoče boljšega sodelovanja ali pa vsaj biti prepoznavni v posamezni občini, da potem dobite obiskovalce?
Ja, se trudimo na tem področju, sicer to so zdaj začetki, tudi naši sodelavci to so že v preteklosti to delali. Dejansko pokrivamo Pivko, Postojno, Cerknico, Loško dolino, Bloke in Logatec, kar pomeni, da se sedaj pogovarjamo z različnimi občinskimi akterji za sodelovanje. Zdaj se premika na področju Cerknice, Loške doline, Bloke, Logatec, pa sodelujemo z različnimi, bomo rekli, bolj kakšnimi predavanji. Oziroma si želimo vsaj ponuditi jim vsebine, katere delamo. Če oni ne morejo priti k nam, bomo mišli k njim na obisk in jim predstavili neko vsebino, kot je, ne vem, muzejska delavnica in kakšno predavanje. To je najmanj, kar lahko naredimo, da vidijo, da smo odprti za sodelovanje.
Poleg širitve prostorov vem, da želite tudi nabor izdelkov v muzejski trgovini. Razširiti bi jih tudi želeli tako po razkropiti po vseh občinah, kjer delujete ta nabor.
Ja, predvsem bo je odvisno od teme, ki jih bomo razvili in potem bomo videli, kaj to je še v povojih, ta vsebina. Nimamo še dorečeno, kaj točno bo. Si pa želim, da bi bilo to neki muzejski predmeti. Ne? Vsi vemo, ko gremo, vsi zelo radi zavijemo v muzeje, gremo v tujino, doma se to bolj malo odvija, no? Ampak poznamo muzejsko trgovino in vemo, kaj muzejska trgovina prodaja. Tako da mi si želimo na tem področju tudi razširiti.
Je kar nepomemben segment že postala v muzejih, opažam.
Ja, tudi zdaj imamo probleme, ali damo kakšen naziv, ali ne se pogovarjamo s sodelavci, ampak mislim, da bo kar muzejska trgovina ostala, ker je to takšen brand, ki ljudje vejo, znamka, kaj točno pričakujejo.
Tina, zelo ste aktivni. Kje se pa sprostite? Kje si napolnite baterije?
Najlažje...
V muzeju, boste rekli.
V muzeju. Rada gremo v naravo, v kakšen hrib in tako, da se tam največ sprostim z psmi in z družino.
Tam tisti konec prestranek Kalkošana, kje v regiji vam je najlepše?
Najlepše mi je. Zdaj, ta, bomo rekli, iz prestranka sem šla na Kal in na Kalu je dejansko najlepši pohod na Osojnica.
Hvala za idejo, za nedeljski izlet in hvala ti na Poljšak za nedeljski klepet.
Hvala vam za povabilo.